Rydyn ni'n gwrando. Rydym yn gwybod ei bod yn bwysig eich diweddaru, yn enwedig pan fyddwch wedi rhoi o'ch hamser i rannu eich barn gyda ni. Bydd adroddiad o'r hyn a glywsom yn ystod yr ail gam hwn o'r ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi, ei ystyried yn llawn a'i drafod, fel rhan o gyfarfod y Bwrdd Iechyd, yn ddiweddarach eleni. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn gyhoeddus, gyda phobl naill ai'n gallu mynychu neu wylio ar-lein. Byddwn yn hysbysebu'r cyfarfod hwn ar ein gwefan antudalennau cyfryngau cymdeithasol. Mae manylion cyfarfodydd ein bwrdd i'w gweld ar ein gwefan https://bwrdd-iechyd. Bydd aelodau'r bwrdd yn ystyried popeth y maent wedi ei glywed cyn ac yn ystod pob cam o'r ymgynghoriad, gan gynnwys yr asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb a dogfennau ategol eraill, yn ogystal â data yr ydym wedi ei casglu ac y cyfeiriwyd atynt yn y ddogfen hon. Byddant hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd a allai ddod i'r amlwg o'r sgyrsiau gyda'n cymunedau.